Virðulegi forseti. Það er mikilvægt að ræða fjárlagagerðina og fjársýslu ríkissjóðs alla saman því að það er vitanlega verið að höndla með gríðarlega fjármuni og mikilvægt að hafa yfirsýn og vera með vissu um það hvernig, eða sem besta vissu um það, bæði þá hvernig fjármunum er varið og eins hvernig þeirra er að sjálfsögðu aflað. Það er rétt sem kom hér við fram að það er mjög sérkennilegt og er búið að vera vitanlega um árabil að vera með fjárlög sem að þarf svo að lappa upp á með fjáraukalögum þegar að hafistir handa við í raun gerð nýrra fjárlöga. Þetta er eitthvað sem við þurfum að breyta. Þetta er eitthvað sem við þurfum að leggjast, held ég, allir þingmenn á saman við að breyta þessari hefð í raunni, hvernig orða þannig. Þingflokkur Framsóknarmanna lagði fram tillögu til þingsályktunar hér í haust stöðuleika efnahagsmálum og þar er töluvert mikið gert úr mikilvægi þess að horfa ríkisfjármálin og þar leggjum við mikla áherslu á að áætlanir séu unnar til lengri tíma, að við séum með 5 ára áætlanir og svo 10 ára áætlanir þar sem er horft á bæði útgjöld og ekki síður tekjur. Og við tölum líka það að með fjárlaga frumvarpinu, þegar það er lagt fram, þurfum við að fylgja líka frumvarp tekjuöflunina. Nú erum við að fjalla í efnahags- og viðskiptanefnd, eða að vera að fjalla í efnahags- og viðskiptanefnd þennan svokallaða bandorm, sem er í rauninni tekjuöflunar þátturinn. En það væri í raun, og við erum búin að samþykkja fjárlögin, það væri vitalega eðlilegra að það væri 2 mál lögð fram samhliða sem væru útgjaldaliðum, þá fjárlögin og tekjuöflun. Þetta er það sem við höfum lagt áherslu á í okkar málflutningi hér í haust, að setja upp fram slíkar áætlanir.
Björn Valur Gíslason